هاشم عبد الناصر آد بادو ما سنتهاي يدو ايجرتو فرحاد داه اني دمادين بربرين تيادو قيمها عدوغا يهودا داد كرير غزماهن كوالي قود قلوب توديكا غو يدونتو وحاريب بيمرغاي سومرين مركي ديبوغو سولابتان قريوهو دي يالابتو دي لبربريي ايان وحي داري ميان حنون كودكو آدن قسارها مادي غاي سوغاري يسيدو كاليني واجن داد كي جعلاين dadkii ka soo barakacay magaalooyin ay ka mid tahay magaalada Rafah ayaa waxa fajacay lama filan ku noqonaya markay ku soo laabteen magaaladooda waxa ku dhacay magaaladii qurxooneed iyagoona markaas indhahooda saaraya muuqaalka argagaxa badan mid ka mid ah dumarkii ku dhaqanaa magaalada Rafah ayaa waxa sheegtay mar ay u wareemaysay Al Jazeera iyadoon halkaas ku lehed guri uu dhisay si geedo oo dhintay isla markaana ku korinaysay caruurteedu agoona sidoo kale muuqaalada ka imaanaya marinka Gaza ayaa waxa ka mid ah muqaalka mid ka mid daaraga ku dhaqanaa magaalada Rafah isagoo dhaxfariyay burburka dhagaxanta dhaxdooda oo ku gudajira calaamadda meesha uu ka dhisan lahaa gurigiisa ayuu yiri waxaan ku laabaneynaa noloshii hore markii hore waxaan ka soo bilaabnay hoos haddana waxaan ka bilaabi doonaa hoos dib ayaan u taagi doonaa dhismihii hore nin kale ayaa wuxuu sheegay in gurigiisa uu ka tagay 82kii Mayo sanadkii hore isagoon u barakacay dhanka magaalada Khan Yunis balse hadduu ugu soo laabtay gurigiisa dhammaantiisa burbursan burburka dhagaxantoosis ayuuna ka dhexraadinayaa dharka ay caruurtiisu leeyihiin haweenay kale hortaagan gurigeeda oo burburay ayaa waxay sheegtay in dhagaxanta burburay hoostooda ka raadinayso dhar ay xirtaan ilmaha yar maadaamaysan caruurteedaysan waxay ku labistaan waxayna tiri waxaan rajo ka lahaa inaan wax un ka helo gurigeen ku dadaalaynay dhismihiisa muddo ka badan 20 sano wax walbana waxay ku baabeen daqiiqad sidaas ayna noqotay xaaladda dhammaan dadka ka barakacay magaalada Rafah ay hadda dib ugu soo laabtay guryahooda waxaana ay duqeymaha yuhuuda si arxan dara u burburiyeen meel walba oo ka mid ah magaalada waaba iyagu ugu talagalay in halkaas ay cidna dib ugu soo laaban oday waayey law ka mid ah shacabkii hore uga qaxay Rafah haddana dib ugu soo laabtay ayaa wuxuu sheegay in gurigiisa iyo dabaq ka koobnaa 6 biyaano oo daris lahaa la burburiyay isla markaana ay waayeen wax walba oo ay lahaayeen haweenay waayey layna waxa sheegtay in gurigeedu ku yeelay Rafah ay deganeed wax ka badan 18 sano ciidamada yuhuudana ku burburiyeen daqiiqad si guud ahaan marinka Gaza ay ciidamada yuhuuda burburiyeen gabi ahaantiisa ba waxaan halkaas laga helin hal dhismo oo taagan dhammaan barakacyaasha kale isbuucyada soo socda ku wajahan guryahooda ayaa iyaguna sidaan si lamid ah ula kulmi doona lama filaanka burburka guryahooda haddii aan eegno dhanka kale kadib markii ay militariga saynad yuhuuda bilaabeen inay iskaga saxaabaan marinka Gaza isla markaana ay bixin guutooyin ka mid ah militariga saynad yuhuuda ayaa waxa soo baxday qasaalaha baaxadda leh gaaray qaar ka mid ah guutooyinkaasi guutada qafcaati oo ka mid ah guutooyinkaasi dhawayn ugu howlgalaya marinka Gaza tan iyo 7 Oktoobar sanadkii hore 2023 ayaa waxay soo bandhigeen qasaalaha gaaray tan iyo xilligaasi waxayna sheegeen dagaalka Gaza looga dilay guutada oo kaliya in ka badan 86 xubnood oo ka kooban askari iyo saraakiil waxaan xusid mudan in guutadan ay wayihii dambe si aad uga qayb qaadanaysay howlgalada ay yuhuudu ka wadeen waqooyiga marinka Gaza halkaas oo ka dhacay dagaalo maalaxiin ah oo dhagta dhiga lagu daray ciidamada cadawga yuhuuda guutada qafcaati waa mid ka mid ah shanta guuto ee militariga saynad yuhuuda waxayna haatan iskaga baxday waqooyiga marinka Gaza sida uu dhigay heshiiska xabajoojinta iyo maxabiis weydaarsiga ay kala saxiideen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeystaha yuhuuda kaasoo dhaqan galkiisa soconaya maalintii shanaad oo xiriira warbaahinta maamulka saynad yuhuuda ayaa waxay sheegtay in guutadan ay Gaza ka soo baxday iyagoo aan rajaynin inay mar kale dib ugu laabtaan marinka maadaama uu halkaas ku gaaray qasaare xanuun badan ayna rajaynayeen inay mar un ka baxaan marinka boqolkii maalmood ay ku sugnayeen waqooyiga ayaa waxay la kulmeen dagaalo la fajabisa kuwaas oo kaga imaaday dhanka kooxaha muqaamada Falastiin mas'uul ka tirsan maamulka yuhuuda kaasoo ka warhaya qasaaraha baaxadda leh ee gaaray ciidamada maamulka yuhuuda ayaa wuxuu ka shanqariyay in militariga saynad yuhuuda haatan u baahan yihiin inay dib u dhisaan awoodooda ciidan isla markaana ay qortaan 10,000 oo ciidan mas'uulka hadalkan uu ka soo yeeri ayaa madaxa shaqaalaha ciidamada yuhuuda Daadu Bar Khalifa xilli uu ka qayb galay kulan u dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee sahaynada iyo aqalka sare ee maamulka yuhuuda ayuu arintan ku soo hadal qaaday waxaan u baahanahay 10,000 oo ciidan oo aan ku dhiirigelinno dagaalka soo socda ayuu hadalkiisa sii dheeciyay Khalifa wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada la qoray ay ka mid noqon doonaan dadka isto ordodkiiska dhanka kale Itmar bin Ghafir oo ah wasiirka amniga ee maamulka yuhuuda dhawaan uu ku dhawaaqay inuu iska cazilay xilki uu ka hayo xukuumad ku sheegay yuhuuda ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in heshiiska ay wada gaareen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeystaha yuhuuda uu yahay mid yahana ku ah jiritaanka yuhuuda heshiiska xabad joojinta ma ahan oo kaliya isdhiibidan isdhiibnay, bal waa ihaano ku habsatay Israa'iil. Waxaana ku waajiba Israa'iil inay ka laabato oo ay si degdeg ah u joojiso heshiiskani, ayuu yidhi Itamar bin Ghafiir. Ninkan oo ka mid ah asbeesiga maamulka Yuhuuda ayaa talaadadii la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka wasiirnimo ee uu ka hayay maamulka Yuhuuda. Qabiil ku takhasusay dhanka milatariga oo lagu magacaabo Xaatim Kariim Al-Fallaaxi ayaa wuxuu sheegay in madaxdii hogaamiyeyaasha Yuhuuda ee ololeynaya in dagaalka Gaza dib loogu laabto ay yihiin kuwa aad u qaldan, isla markaana ay noqonayaan kuwa ka shalaaya haddii ay ku laabtaan, isagoona tilmaamay in go'aankaas haddii ay qaataan Yuhuuda ay noqon doonto mid ay weligooda ka shalaynayaan ciidamada saynad Yuhuuda. Maamulka gumaystaha Yuhuuda ayaana iminka wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan is-casilaadi is-afgaran waa siyaasadeed, taasoo ka dhalatay heshiiskii ay wadagaareen dhinacyada hadda isku hayay marinka Gaza. Maamulka Yuhuuda ayaana ka tanaasulay oo ku jabay dagaalka marinka Gaza. Qaar badan oo ka mid ah madaxda Yuhuuda ayaana waxay ku hanjabeen in xukuumadda ay ridi doonaan haddii aan dagaalka dib loogu laaban. Wasiirka maaliyadda ee maamulka Yuhuuda, ninka lagu magacaabo Betisrael Samotratosh, ayaana wuxuu hore u sheegay in xukuumadda ay ridi doonaan haddii dagaalka Gaza dib loogu laaban. Guud ahaan maamulka Khidaaca Gazana ay gacanta ku dhigin Yuhuuda. Jeneraal Al-Fallaaxi oo ah falanqeeyaha ayaa wuxuu sheegay in maamulka Yuhuuda heshiiskan ku saxiixay culaysyo kala duwan oo uga yimaaday dhanka xukuumadda Washington. Haddii ay hadda ku laabanayaan dagaalka Gaza ay ku qasban yihiin inay weydiiyaan Mareykanka oo ay Amarka ka sugaan, taasina waxay cadaynaysaa inaysan tallaabiib dhaqdhaqaaq sameyni karin Mareykanka la'aantiisa. Waana asbaabaha ugu horreeya xukuumadda Netanyahu ku qasbaysa inaysan mar labaad dagaalka Gaza ku laaban. Haddii uu qaato Netanyahu hadallada siyaasiyiinta Yuhuuda oo uu go'aansado inuu dagaalka dib u galo, wuxuu cadaadisyo kala duwan kala kulmayaa xukuumadda Washington, ayuu yidhi falanqeeye Al-Fallaaxi. Ugu dambeyntii, mareegaha internetka ee falastiiniyiinta ayaa lagu baahiyay muuqaal uu ka soo muuqanayo Xasan Fiyaad Abu Xamza, hogaamiyaha katiibada Beyt Xanuun ee taabacsan guutada Al-Qassam oo ah garabka militari ee kooxda muqaamada Falastiin. 8 bilood ka hor ayay ahayd markii ciidamada Yuhuuda ay sheegeen inay dileen hogaamiyahani. Muuqaalkani kuma xusna taariikhda la duubay, balse Al-Fiyaad ayaa wuxuu hortaagan yahay dad falastiiniyiin ah isagoo weliba dhex taagan burburka dhagaxanta. Wuxuunaha mid ka waramaya khasaaraha gaaray cadowga Yuhuuda, fashilka iyo inay ugu dambeyn ku jabeen dagaalka marinka Gaza. Waxaana ka mid ah hadalladiisa, maanta dagaal ayaanu galnay, dadka qaarna waxay isweydiinayaan maxaa khasaare la sheegaa, aaway guushii la gaaray. Wuxuuna intaasi raaciyey, dagaalka wuxuu lahaa ujeedooyin iyo hadaf, haddii uusan xaqiijin qofka hadafka leh hadafkiisa, waa isaga mid ka jabay. Tana waa mid waafaqsan qawaacida caskariga. Midka awoodda badan haddii uusan guuleysanin, isaga ayaa ah qofka jabay. Midka daciifkaana haddii aan la jabinin, waa isaga midka guuleystay, ayuu intaasi raaciyey Xasan Fiyaad Abu Xamza, hogaamiyaha katiibada Beyt Xanuun ee taabacsan guutada Al-Qassam oo ah garabka militari ee kooxda muqaamada Falastiin.
لو بدي اقول كلام للبعض يفهموا والاخر لا يفهموا انه احنا اليوم خضنا معركه وممكن البعض اللي عندهم خسائر بيقول وين النصر ومش وين النصر. المعارك هي اهداف تحقق، واذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه فهو مهزوم. وزي ما بنقول القواعد العسكريه وغير العسكريه، القوي اذا لم ينتصر فهو مهزوم، والضعيف اذا لم يهزم فهو منتصر. بفضل الله عز وجل لم ينال الا من الحجاره ومن بعض الأشلاء والدماء، ولكن خرجت غزة عصية على الانكسار، وكلنا رأينا بالأمس كيف تخرج غزة منتصرة كريمة رافعة رأسها إلى عنان السماء.
دادكي تعليقين ايا مفالوين كاكبحين ايا موقال كانو كسو موقان ايا هقاميها كاتيبادة بيت حنون اي هوس تكتاقو تدا القسام ايا وحاي شاقين ان موقال كانو عيب ايا فضي حدوين كوي اي اذا مدى مامل كيهودا اي شاقي سيديد بلوتكور ان اي ديرين هقاميهاني. Bialkof oo ahaa mid ka mid ah dadka ka shaqeeya wargeysyada maamulka Yuhuuda oo ku jasjeesaya militariga saynada ayaana wuxuu yidhi, kadib markii uu Fiyaad ka soo muuqday shaashadaha, waxaa ciidamada Yuhuuda u cadaatay inay dileen ruux kale oo ay ku qaldeen hogaamiyahani. Bishii May sanadkii tagay, afayeenka militariga saynada Yuhuuda Daniel Hagri ayaa wuxuu warbaahinta ka hor sheegay in ciidamadooda ay xerada Jabaaliya waqooyiga marinka Gaza ay ku dileen hogaamiyaha katiibada Beyt Xanuun, balse hadda ayaa wuxuu muuqdaa mid hadalkaasi beenoobay.